Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Ndawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a misato tozomona epa bana eza cancer a makila. Si munene ya cancer ya makila epa bana, makila kosila, makila kosila anemi ndenge balobaka, anemi fièvre ezo sila te, peut-être ekozala cancer ya makila. De ya misato wana tobengi yango leucémie. Ya mine oyo tozomona pe mingi epa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain, bana mwindu. Maladie wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Bebo ezo vimba. Liso erokipe kokanga liso. Omoni fasi nyoso elongi nyoso mwana e vimbi. Minu ebede kompe koningane kompe na kokweya. Kokansa teke no balokelinga mwana o batalaki mwana mabende komi boete. Et ça concerne mon cousin qui pas ban. Concerne monsieur Samitano tozo mona mingi mingi pas na biso awa eza oyo babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezozwa o babenga ba ganglion. Mwana ba ganglion e bimi tozala te o tuberculose. Ah ganglion a te tuberculose. O te eza la ba infection ka abue koleka te. Eza pe ba type cancer o ba mona ki pas ban. Baroque au traité ango côté ba cause vraiment pour na loba yango yo eye bani vraiment te de ba étude des a et belé potoye ba vraiment ba cause ba voix ango et signalisation ni meto lobaka potoye ba
na boke bisi bato docteur Vero apesi bilembo biye bitalisaka bokono ya cancer et pa ya bana pe ayebisi nini moboti asengeli kosala polisungi ya mwana esala maliboso ya ngunga.
Il faut batuba yeba ke cancer eza maladie. Maladie nyonso soki eye avant ba yebi yango avant baza na possibilité ya ko traiter yango surtout soki traitement esi yebani baza na possibilité ya ko traiter yango pe ebika a 100%. Mais nini tozomona epa na biso mingi mingi bano baza na cancer po bazoya na hôpital bazoya na stade moko très avancé maladie esi ekomi musika ezo pe sa biso pe ba difficulté nde po tozo lela tozo sensibiliser to bandi na ba parents boza na bana na ndako po na bana tozo lela makasi boye ba komema bango mbangu na l'hôpital po na ba koka ko diagnostiquer yango ba koka koloba yango nde cancer pe koyeba ko traiter cancer wana
kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana ba ebazali na bokono ya cancer.
Service ezo existe na clinique universitaire. Toza na besoin ba soutien. Toza na besoin vraiment ya bato amité ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka na tosa makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement bato bazoya eza bato ya ba famille pauvre baza démuni baza démuni et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato to singa na bato ya bonne volonté ba ya ko salisa bano baza na cancer ba besoin eza ebele et ba besoin côté ba kisi ba besoin eza côté ya plateau technique na biso côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Merci na bino baso tokutani bongo mokolo malobi po na emission ya sika bokolo ngono pe bomoi.